nazval Jak nakládat s dluhy, nebo tež břemeno dluhu. A já se vás zeptám, znáte vy nějaké místo z Bible, které mluví o dluhu? Ano? A můžeš tak jenom svými slovy ho replikovat? Podobenství. Ano, to je určitě jedno místo. Znáš někdo nějaké místo o dluhu? To je o ručení, ale souvisí to s dluhem, správně. V písmu, nebudu vás jako tak dál nějak, jako zkoušet a trápit, nějaké si tady přečteme místa. V písmu docela dost mluví na téma spousty praktických věcí. Jo, jako písmo, Bible je kniha, která je napsána poměrně dlouho. Nicméně její rady, ten hlas Boží, má svoji aktuálnost prakticky po celé ty dějiny. Měl svoji aktuálnost v době, kdy to bylo napsáno, někdy třeba v hluboké antice. Mělo to svoji aktuálnost v době temného středověku, má to svoji aktuálnost i dnes a Bible se vyjadřuje na některé témata i velmi prakticky a hodně i na témata, které se týkají třeba z našeho nakládání s financemi a v tomto případě toho, co se týká našeho dluhu. Já bych chtěl říct první takový bod, než začneme čistit různé místa z písma. Pamatuj, že dluh vždycky představuje riziko. Jo? A teď, jaký je teda ten boží pohled na půjčky a půjčování? Písmo o tom mluví a písmo mluví na řadě míst a mluví jak v takovém negativním, dá se říct, tónu, tak ale i v relativně pozitivním tónu. Jo? Já vám teď přečtu některé místa z písma, aby jsme se do toho trošku dostali a potom z některého budu více čerpat. Samozřejmě nemůžu číst všechny, to by bylo příliš obsáhlé a nedostali bychom se k nějakému konkrétnějšímu průsečíku. Takže přečteme si třeba verš z Žalmu 37. kapitoly 26. verš. Tam je, slituje se a kdokoliv vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním. Mluví se o spravedlivém člověku, který když se slitovává nad nuzným a vypomáhá mu půjčkou, že to je dobrá věc. V Exodu, třeba 22. kapitole, je napsáno, jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář a neuložíš mu úrok. Zajímavá věc, že Bůh nějaké lichvářské půjčky s úrokem, obzvlášť s velkým úrokem, považuje za velice škaredou věc. My dneska jsme zvyklí na to, že půjčky jsou standardně úročené. Samozřejmě zase musíme chápat určitý kontext toho, jaké byly peníze v té době a dnes. Ale nicméně Bohu se jakoby nelíbí někdo, když někdo na chudobě vydělává pomocí půjček. A ono nejhorší půjčky a nejvíc drcení půjčkama jsou lidé chudí. Pak je to takový verš, který je pro mě, pro dnešní slovo, pro mě ten klíčový. Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. To není, že by písmo říkalo, tak je to správné, ale písmo jenom tady konstatuje skutečnost, jo? Že lidé, kteří jsou majetní, mají moc vládnout, ovládat životy těch lidí, kteří zase tak majetní nejsou. A lidé, kteří si půjčují, se stávají, dá se říct de facto, nebo někdy ve starověku často to bylo i doslova, otroky těch lidí, od kterých si půjčili. A teď si přečteme ještě kousek z takového, mohl bych přečítat i později, ale přečtu to teď a budu se k tomu vracet. Takové, je to příběh, je to z 2. královské, 4. kapitoly od 1. verše. A tam je, budu číst asi 7 veršů. A tam je řečeno, jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Elíša byl velký prorok v Izraeli a proročtí žáci to byli, dá se říct, učedníci, kteří se učili od něho poznávat Boha, jeho následovníci. A řekla, tvůj služebník, můj muž je mrtev. Takže byla to vdova. Ty víš, že tvůj služebník se bál Hospodina. I teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic, než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypůjď si venku nádoby ode všech svých sousedů. Prázdné nádoby, ale nespokoj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech nádob plné dávej stranou. To znamená, z té jedné baňky, co měla nalévat do všech možných různých keramických a různých jiných nádob. Odešla od něho, zavřela za sebou a za svými syny dveře, ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téct. Šla a sdělila to muži božímu. A ten jí dal, to byl zázrak, a ten jí dal nějakou radu. Jdi a prodej olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Takže mohl bych samozřejmě číst ještě spoustu dalších míst z Levitiku, což je třetí kniha Mojžíšova, z páté knihy Mojžíšovy, což jsou ty první knihy v Biblii, kde byly dávány nějaké nařízení Izraeli, kde se hodně mluví právě o tom půjčování a o tom lichvářském způsobu, který se Bohu nelíbí. Ale nebudeme to všechno číst z praktických důvodů, protože by toho možná měli příliš mnoho v hlavě najednou. A já vidím v písmu, že písmo popisuje dva takové hlavní problémy. Jedno z nich řeší, nebo poukazuje na to, že není moc rozumné a není dobré se lehko vážně zadlužovat. A druhé, na co poukazuje, že se Bohu nelíbí půjčování na lichvářský úrok. A samozřejmě, když ty se lehko vážně zadlužuješ, tak většinou to skončí tím, že nabereš i ty půjčky s vysokým lichvářským úrokem, nebo tak to často k tomu směřuje. Takže, ale já se samozřejmě, jelikož asi nikdo z nás tady neposkytuje moc nebankovní půjčky a že bychom zrovna jako v tomto třeba podnikal někdo z nás, tak se více budu věnovat spíš tomu pohledu ze strany toho dlužníka, jo? Protože to se nás může týkat prakticky každého z nás. Ať už jsme mladí, staří, možná kromě dětí, které ještě nemají ve správě svůj vlastní, i když dneska se můžou i děti dostat do určitého dluhu, takže je rozumné, aby o tom věděli už i oni. Já chci jasně říct, že já chápu z písma, a že Bůh nezakazuje půjčky. Někdo říká, že třeba křesťan by měl důvěřovat Bohu a neměl by si nikdy půjčit. Já si nemyslím, že písmo říká, že by si křesťan nikdy nesměl půjčit a že by Bůh zakazoval půjčky, tak to není. Ale věřící člověk, on samozřejmě i nevěřící, ono to rada teď už platí obecně, tahle se dá vztáhnout, by měl být obezřetný při tom, když si půjčuje a měl by skutečně dbát na určité principy, aby se skutečně nedostal, aby ten dluh prostě ho, jak se říká, úplně neovládl. Jo? A může vzniknout doslova to otroctví, jo? To otroctví toho dluhu. Takže Bůh půjčky nezakazuje. Pro mě je někdy i zajímavé, že to je jenom taková trošičku odbočka k tomu, od tohoto tématu, že Bůh i naše hříchy někdy přirovnává k dluhu. To jste určitě četli, to, co Dan zmínil, to podobenství o těch dvou dlužnících, se netýkalo primárně jenom dluhu v podobě nějakých materiálních věcí a řešení, ale týkalo se, bylo to připodobněné, že když my vůči sobě máme něco, že vzniká nějaký dluh, jo, uděláme vůči jeden vůči druhému něco špatného, tak vzniká dluh, protože najednou je narušená ta rovnováha a písmo říká, že vůči sobě máme mít pouze lásku. Jo, a pokud jeden vůči druhému nám vznikají dluhy v podobě to, že my vůči někomu zřešíme a uděláme něco škaredého, tak nám vznikají dluhy. A samozřejmě nám vznikají takovéto, díky hříchu, nám vznikají i dluhy vůči Bohu, které zase můžou být odpustěny z Boží milosti skrze Pána Ježíše Krista. Ale to je jenom takhle trošku okrajem, takže ten dluh nemá moc pozitivní náboj v písmu, to jenom pro takovou ilustraci. Chci říct, je velice snadné se zadlužit. Dnes žijeme v době, kdy je půjčovat si naprosto běžná věc. Většina z nás má bankovní účet, má k němu nějakou kartu a je úplně standardní třeba, že k účtu se dneska běžně nabízí takzvané přečerpání třeba z účtu. To znamená, oni ti to řeknou, že to je finanční rezerva. Ono to není finanční rezerva, ono je to v podstatě předschválená půjčka, protože finanční rezerva je v mých očích něco jiného. Finanční rezerva je něco, když máš nějaké peníze na tom účtu, které můžeš používat v nenadálých situacích. Nicméně skoro každý to má a spousta lidí si řekne, no tak co, tak už nemám potřebu něco, tak si to vemu. Akorát samozřejmě, že to musíš vracet i z úroky. Ale je to takové, že si ten člověk ani neuvědomuje, jelikož to má na účtě a ten účet nevidí, tak se ani neuvědomuje, že najednou už skoro dluží, jo? Protože má na účtě už třeba 1000 korun, jde něco koupit do obchodu, utratí tam 2 a najednou už má dluh, sice malinký, ale má. Samozřejmě další věc je, že dneska se standardně nabízí kreditní karty, to je další taková vymoženost moderní doby, to je vlastně taky už automaticky schválený dluh pro tebe a člověk má pocit, no však na kartu tam je nějaká splátka, když potřebuju, tak to použiju, v uvozovkách je to rezerva. Zase to samozřejmě není žádná rezerva, navíc tyhle dvě věci jsou v podstatě velmi špatně nebo velmi nepříznivě pro nás dlužníky uročené. Samozřejmě máme i další, máme tu spotřebitelské úvěry, což ti běžně nabízí, přijdeš do obchodu, zjistíš, že na to nemáš, tam je koutek, sedí tam paní, vypíše s tebou papíry a najednou bum, už si to můžeš vést domů, ale samozřejmě máš dluh, můžeš si odvést, já nevím co, třeba skříně nebo cokoliv. A pak máme samozřejmě další formy půjček, to znamená třeba leasing, že? Což je v podstatě... Týká se to většinou vozidel, že ten leasing, nebo nějakých strojů a zařízení, ale je to zase v podstatě prahobyčejná půjčka zúročená, kdy vlastně akorát je tam ten rozdíl, že ty tu věc jakože vůbec nevlastníš, ale vlastní ta společnost, ale to je v celku jako jedno, protože když to jakože vlastníš a máš na tom dluh, tak víceméně dokud to nezaplatíš, tak nebo neplatil bys, tak můžeš ti to být exekučně zabaveno. Akorát v tomhle případě ti to můžou zebrat automaticky, protože na to mají právní nárok. No a pak se samozřejmě takzvané ty hypotéky, co jsou zase jenom půjčky na bydlení a nemovitosti a může to být i ve formě stavebního spoření. A ty produkty se jmenují různě, ale princip je furt stejný. Potřebuješ si půjčit na něco, na co jakoby v daném okamžiku nemáš a ty prostě máš ty věci k dispozici. Ten systém se dneska rozvinul, v minulosti samozřejmě takový propracovaný systém půjček nebyl, dneska ho takový propracovaný máme a někdy v něm tak jakoby plaveme. A já chci říct, jak jsem řekl, Bůh, on nezakazuje půjčku, ad principum. Jo? Někdy pro nějakou věc, někdy ani není jiná cesta, než si třeba půjčit. Obzvlášť se to týká těch věcí, co se týče bydlení, protože je tak drahé, že vlastně normálním způsobem si třeba našetřit na něho je skoro třeba nereálné, ale i tam to má svá pravidla, po kterými bychom se měli řídit. A může to týkat i jiných věcí, ale měli bychom být maximálně obezřetní. Já věřím, že než si půjčíme, a ono obecně, než vůbec vydáme nějaké prostředky, tak bychom si měli posoudit 3 věci. No, jako správní správci toho, co nám Bůh dává, bychom si měli posoudit 3 věci. Možná si můžeme posoudit i víc věcí, ale já jsem si to zhrnul do 3 věcí. Jak zbytné je to, co chceme? Jo, vždycky, když na něco si půjčujeme, tak je to většinou za nějakým účelem. Většinou si nepůjčujeme jenom, aby jsme měli hromádku bankovek někde ve skříni, ale většinou si půjčujeme za nějakým účelem. Jak zbytné je to, co chceme? Jakou skutečnou hodnotu ta věc má, tu, kterou, nebo to, co si chceme pořídit? A jaké jsou naše skutečné finanční možnosti? Tyto otázky bychom si jakoby měli položit. Pojďme se na to prakticky. Většinou totiž my, když si půjčujeme, tak často v tom rozhodují emoce. Jo? Týden u moře třeba. Kamarádi nebo příbuzní, přátelé jedou k moři. Řeknou, pojď s námi. Emoce. Chci být se svými přáteli, rád bych strávil s nimi týden u moře, ještě jsem tam nebyl. Jo, je to prostě bezva, jo? Takže máš emoci. Vznikne touha, teď to je dobrý být s přáteli na dovolené u moře. Asi ano. A teď bys měl vzít tady tyto 3 věci a říct si, tak je zbytné to, co chci, jet k tomu moři? No tak v zásadě ani ne. Jakou skutečnou hodnotu to má? No tak samozřejmě je tam určitý emocionální zážitek, když tam pojedu, budu tam s těmi přáteli, tak má to jakousi trochu emocionální hodnotu, jinak je to prchavý zážitek, takže nějakou velkou vnitřní hodnotu to jako úplně nemá. No a potom samozřejmě, jaké jsou ty tvoje finanční možnosti? Záleží jako tvoje příjmy, tvoje výdaje, kolik ti zbývá, kolik máš ještě jiných závazků a tak dále. No a ty, já teď nebudu to rozebírat do detailu, ale ty bys si to měl posoudit, pokud na tento naprosto zbytný, ne až tak důležitý výdaj člověk vynaloží něco, na co už skoro nemá, tak je to špatný výdaj. Já samozřejmě neříkám, že si někdo nemůže, já to nedoporučuju, ale pokud někdo samozřejmě chce jít k moři a má třeba ty, obzvlášť, když máš ty prostředky, prosím. Pokud si na to půjčuješ, nemyslím si, že to je moc dobrý nápad. Teď třeba další taková věc, třeba chceš si koupit auto. Samozřejmě je zbytné auto pro tebe, tak to samozřejmě potřebuješ, že třeba dneska je to běžná věc na cestu do práce, dneska to není jako něco nastandardního. Potřebuje, já třeba si nedokážu představit, že bych byl bez auta. Jo, kvůli jako dětem, jo, přepravovat se sem se všema těma dětma, které mám jako prostě prostředkama hromadné dopravy, táhnout všechny ty věci. Teď už jsou teda větší, už si to odnesou mnohé aj sami, ale dřív jsem musel kromě těch věcí ještě nezajít ty děti, jo, takže to bylo hodně, hodně náročné, takže nemyslím si, že to je, myslím si, že to je věc užitečná. Jakou skutečnou hodnotu má, no tak to samozřejmě záleží, jak dalece do toho vidíš, ale řekněme, že nějaká hodnota té věci je. Byť třeba ona ti samozřejmě poskytuje nějakou službu, v tom je nějaká hodnota dlouhodobou, a pak samozřejmě má nějakou i hodnotu, dá se třeba i za nějakou dobu relativně prodat, samozřejmě možná postupně klesající. No a jaké jsou té finanční možnosti, tak tam už spíš se rozhoduje, že si to auto bude za, já nevím, 50 tisíc nebo za 500 tisíc, jo? Nebo samozřejmě další věc, když si chceš koupit třeba oblečení. Klasicky to je běžná věc, na kterou se používají kreditní karty nebo nějaké takové věci. Oblečení samozřejmě, kdybychom řekli, že je věc nezbytná. Teď je otázka samozřejmě, kolik to oblečení máš. Pak samozřejmě může být i velmi zbytná. Pak samozřejmě jeho hodnota je zase jako určitá, určitě diskutabilní, jo, protože samozřejmě, jak už je to tvoje, už je to second hand. No a potom samozřejmě, jaké jsou té možnosti, tak to už, o tom už jsem mluvil. No a pak samozřejmě taková nejobvyklejší věc, na kterou si lidi nejčastěji půjčují, a to je právě to bydlení a ty nemovitosti, jo, různé byty, domy a podobně. Opět i tady bych neřekl, že určitě teda vlastnit bydlení, nebo respektive každý člověk někde musí bydlet. Jo, jsou tři základní věci, které člověk každý musí mít, a to je, že potřebuje jíst a pít, jo, potřebuje být v něčem oblečený, protože to není jako nadstandardního, prostě tady jsou klimatické podmínky a kulturní podmínky, je to nutné. A pak samozřejmě člověk to bydlení bez něho by nepřežil, jo, protože venku je nepříznivé počasí. Jo, kdybyste byli trosečníci na ostrově, tak asi první, co byste řešili, že byste hledali, co je tam k jídlu a jak si udělat nějaký přístřešek nebo najít nějakou jeskyni nebo něco. Že jo? Takže bydlení je zásadní potřeba člověka. Nicméně i tady bychom si měli položit ty stejné tři otázky. Jo? Zbytné to je, určitou hodnotu to mít může, zase jako to je složité na vyjádření někdy, protože ne vždy to, co si myslíme, že má hodnotu, zase takovou hodnotu má. A potom, jaké jsou naše finanční možnosti. A někdy můžeme ale dojít do bodu, jakkoliv je bydlení velice důležité, tak při určité míře té půjčky my na něho nemusíme ani dosáhnout. Nakonec třeba možná i pobyt v pronájmu může být pro nás lepší cestou, než třeba mít to bydlení vlastní. Jakkoliv většinou vypadá, že mít vlastní je lepší. Takže to jsem jenom tak prakticky jako poukázal. A ať je to cokoliv, jo, od nějakých drobných věcí po nějaké domy, tak je snadné podlehnout tomu, to zvládnu. Protože třeba vidíte inzerát na auto stojí 200 tisíc, ale tam je napsané jen za třeba 1500, nebo ani 2000, nebo nějakou takovou relativně menší částku, samozřejmě měsíčně, jo, po nějakou dobu. Takže člověk může podlehnout, i ta splátka, já můžeš vydělávat, teď si vymyslím, vyděláváš třeba 20 tisíc, tady máš splátku 2 tisíce, řekneš, to dám. Jo, no samozřejmě máš ještě další výdaje, těch máš řadu. No a pak samozřejmě, když takhle vezmeš jednu splátku na to, druhou splátku, tam něco přečerpáš, tam máš nějakou další splátku, tak ono to mnohdy nemusí být tak snadné to dát. No a taky do toho sem tam přijde nějaká ta krize, jako přišla v příběhu, tady jak jsme četli z té královské, kdy zřejmě ta žena toho prorockého žáka, její muž zemřel, což byla jedna krize, jo, a najednou byl problém na světě. Takže ty problémy můžou být samozřejmě velmi různá, my to najednou nezvládáme. A já říkám, zadlužit je se velmi snadné. Pokud neusměrníš svou touhu na to mít, teď řeknu vše, ale v uvozovkách, jo, to, po čem tvé srdce touží, hned. Jo, ty potřebuješ vždycky usměrňovat tuto touhu a klácit ty otázky. Protože tvoje touha může být i dobrá a může být relativně oprávněná, přesto všechno bys to měl vždycky usměrňovat. Taky někdy, anebo velice často, lidé chybně kalkulují. Jo, nejhorší jsou ti lidi, co nepočítají vůbec. Jo, prostě mají nějaké karty, úvěry a nějak to jde a půjčuje se a půjčuje a potom najednou jejda, už prostě najednou nemáme za co si koupit jídlo. Ale jsou i lidé takový chytřejší, kteří jako to všechno se snaží nějak spočítat a řeknou si, tak tady mám tolik příjmu, za domácnost utratím tolik, na tuhle splátku dám tolik, tady mi ještě zbyde tolik a kalkuluji a říkám, to mi ještě vyjde a tak, jo. Ale i tyhle kalkulace můžou být velice snadno špatné. Protože jak jsem tady už poukázal, tak tvé příjmy i tvé výdaje můžou být velice rychle vychýleny. Jo, jako ztratíš práci, najednou tvoje příjmy jdou dolů, onemocníš, jo, příjmy jdou dolů, prostě přijde nějaká živelná pohroma nebo něco, jo, prostě a způsobí ti nějaké jiné problémy. Nebo naopak zase zdraží se něco, jo, výrazně, to, co ty nutně musíš kupovat. Jo, a najednou ten průsečík toho, co jsi vypočítal, se takhle jako rychle střetne. A nejhorší je, když takzvaně lidé to dobře propočítají a jedou na doraz. A někdo tomu říká vírou dokonce. Křesťani rádi tomu říkají vírou, že prostě to zvládne. A jedou prostě a mají, říkají, to zvládnu prostě. To všechno, to mě akorát vyjde na korunu skoro. Jo? To je sice hezké, že to vyjde na korunu, ale v okamžiku, kdy se něco stane, tak najednou ty koruny chybí. A nemyslím si, že to je něco, co by Bůh chtěl a co by se mělo nazývat tak honosně, že to je vírou. Protože to je jenom způsob, jak mají vzniknout problémy. A je to takový v podstatě hazard. Jo? Jako, že to nějak dopadne, pán dá. Ono, každý hazard někdy dobře dopadne. Jo? Jako, vsaďte si ruletu a můžete vyhrát. Jo? Ale jako většinou nedopadne. Jo? Takže ono to může vycházet docela, ale já osobně si myslím, je můj osobní názor, že můžete myslet si někdo třeba něco jiného, ale že to je určité pokoušení Boha. Jo? Pokud jdeš takhle na doraz a půjčuješ si klidně jako a říkáš, to prostě to pán dá, to zvládnu, takže to je hazard a pokoušení Boha. Takže já věřím, že pán dá a že pán zasahuje, ale většinou to je ve věcech ne, které ty si takhle jako třeba spočítáš, ale většinou to je ve věcech, které jakoby vůbec nemůžeš ovlivnit. Jo? Prostě ty jsi v nějaké situaci, vůbec ho nemůžeš ovlivnit, vůbec nemůžeš předvídat, že jak bys to zařídil a někdy prostě všude okolnosti a ty jenom zíráš prostě. Jo, tam ti někdo pomůže, tam ti někdo může dát peníze, tam ti někdo něco klidně odpustí, cokoliv se prostě stane jako pozitivního a ty jenom se díváš, jak to prostě všechno klape a nemáš problém. Ale není to ve věcech, které ty si vykalkuluješ a říká, anebo takzvaně na to jako si lehkomyslný, lehkovážný a říkáš, a pán dá, jo? Ale je to většinou opravdu ve věcech, které ty vůbec nekalkuluješ a nemůžeš ovlivnit. Tak tam pán dá, určitě. Na to bych, k tomu bych dal 100%. Ale v těch jiných věcech bych opravdu tomu nevěřil. A pán nikdy aj schválně nedá, abys trošku pochopil, že to je špatně. Takže pokud si musíš půjčit, buď pokorný a vděčný, a hlavně i za to, že máš na živobytí a že můžeš samozřejmě zaplatit svou splátku, protože splátka nebo dluh jako takový je závazek. A ten věřitel má právo mít víru, že ten závazek ty splníš. Čím větší bude tvůj dluh, tím nesvobodnější budeš. Jo, to je prostě realita. Teď myslím větší, ono se to nedá vyjádřit číslem, ale větší v poměru. Jo? Stáváš se v podstatě doopravdy, jak jsem tady řekl, tím otrokem. Jo? Jak je tady řečeno, že dlužník se stává otrokem toho věřitele, tak ty se skutečně stáváš otrokem, protože ty musíš zajistit tu splátku. Ty musíš vzít třeba tu práci. Lidi, nebo já jsem někde četl, že firmy obecně mají rádi, když u nich pracují lidi zadlužení, protože v podstatě oni potřebují si vydělat ty peníze a moc, a když je třeba ještě nedostatek práce, tak oni si moc nemůžou vymýšlet a oni prostě musí makat, protože jak nebudou makat a nezaplatí to, no tak přijde kdo, no, přijde prostě upomínky a následně exekutor a ti lidi samozřejmě už tam něco mají a jedou zatím, pracují na tom. Takže se stávají otroky a to si myslím, že Bůh nechce, aby v našem životě bylo. Tvůj dluh má samozřejmě vliv na tvou rodinu, přátele i církev. Protože když samozřejmě dlužíš hodně, tak se ty problémy, které můžou třeba eskalovat z toho dluhu, můžou přelévat do rodiny. Když tvůj dluh je přefinancovaný nebo jeho strašně hodně a ty platíš moc, tak rodina nemá třeba na živobytí. Samozřejmě, když ti chtějí lidé v tvém okolí pomoct, tak je to složité. Protože nejde o to ti pomoct, jako někdo řekne, jejda, já jsem teď onemocněl a teď nemám. Jenomže většinou ten dluh sebou vleče jakoby takový dlouhý řetězec a ono to nejde, že ty překleneš, já nevím, nějaký, někdy stačí, jo, překlenout něco krátkého. Ale mnohdy to má takový řetězec věcí za sebou, které není tak jednoduché vyřešit. No a samozřejmě to má vliv i na tvoje dávání. Já věřím, že písmo nás vede k tomu, aby jsme byli štědří, nemyslím nutně jenom jako v církvi, že byste dávali jako do sbírky, ale i obecně jako vůči různým potřebám lidí, misi a dalším. No a když jsi zadlužený a moc ti nezbývá, tak ty samozřejmě první musíš zaplatit svoje splátky, protože tam jsi ten otrok, pak musíš zaplatit svoje věci na živobytí, což je rozumné a správné, no a pak, když ti nic nezbývá, tak už ani nic velice nedá, že jo? Tak to je logické. Takže tím pádem je to velice omezené. A ty dluhy, oni rádi vyvolávají potřeby si jakoby půjčit ještě víc, jo? Protože když jako máš věci nějak na dluh a první zaplatíš ty splátky, tak už ti moc nezbyde. No a když pak najednou potřebuješ, tak řešení je si většinou znovu půjčit. Jo, protože najednou říkáš, no z čeho já budu žít, že? Jako z mého pohledu úplně nejhorší je, když si někdo musí půjčovat na jídlo a na běžné, jako já nevím, elektřinu zaplatit, inkaso a takové věci. A jakkoliv to vypadá, že to je nezbytné a že je správné, jako že to je ta důležitá věc, tak si myslím, že na tuto věci půjčovat je už veliké neštěstí. To, že člověk ve velikém neštěstí, protože to znamená, že je, buď je velmi předlužený, jo, anebo že jeho, dá se říct, správa toho, co mu Bůh dává, je velmi špatná. Jo, protože díky Bohu nikdy v životě jsem si nepůjčoval na žádné inkaso ani jídlo. V žádné situaci. Půjčil jsem si třeba na dům, ale nikdy jsem si nepůjčil na tyto běžné věci. Ať už mám 5 dětí a ať už jsme měli situaci jakoukoliv, to je naprosto jako špatná situace. To je v podstatě už ukázka, že člověk už je na pokraji dluhové pasti díky špatnému hospodaření anebo díky přemrštěné míře žití na dluh. A moje taková důležitá i duchovní rada. Modlíme se za kde co? Modlíme se, když si půjčujeme? Jo? Já věřím, že ano, většinou, ale je tam nějaká emoce. Pane, ty víš, že to přece potřebuji. Musím, já nevím, třeba jezdit do té práce a potřebuji to auto. Pane, dej mi, ať ty úroky jsou co nejmenší nebo něco v tom smyslu. Jo? Ale to je určitě možná, není to úplně špatná modlitba, aspoň se modlíme. Ale ne vždycky, jo? Jakmile je tam ta naše emoce, že tak moc jsme, že to moc potřebujeme, tak to někdy může zastírat to, co by nám Bůh řekl. Jo, takže neříkám, že si nemůžeme půjčit, jak jsem řekl. Já nejsem proti tomu, že si nesmíme půjčit. Nebo si plníme sny, že? To je ta druhá varianta. Takže dejme si pozor, aby se naše sny nestaly otroctvím, protože život na dluh nikdy není svoboda. A já bych se chtěl pojít na to, abychom, že další taková důležitá věc, jak nakládat s tím dluhem, je usilovat o minimalizaci dluhu. Teď se podíváme trošku na ten Eliášův zázrak. Ten, co jsme četli v té druhé královské. A tam je řečeno, že prostě ta žena přišla za Eliášem a byla v dluhu. Eliáš pro ně udělal prostě neobyčejný, dá se říct taky unikátní zázrak. Bůh mu to musel opravdu jasně říct, jo, protože když ji poslal domů s tím olejem, ta žena tomu musela uvěřit, že ten Eliáš ji prostě neříká, že co to je za nesmysl vzít si. Představte si, máte litr oleje nebo nějakou nádobu s nějakým malým množstvím a tady si půjčíte spoustu nějakých hrnců a kýblu a teď vy prostě s tím litrem si takhle stoupnete, říkáte, co to dělám, že? Jako. Takže prostě stal se ten zázrak, kdy najednou jakoby taková bezedná ta lahvička, jo, prostě teklo to, ale tím ten zázrak jakoby neskončil, jo, že by neustále byla bezedná lahvička. Jo, nebo že by jako nalila a mohla si kdykoliv jako odlévat. Ten zázrak prostě měl určité trvání, naplnila určité nádoby a pak i ten Eliáš dal takovou radu. Jdi, prodej ten olej, nebo aspoň většinu, kromě toho třeba, z čeho by vařila, a z první splať svůj dluh a z toho, co zbyde, ještě můžeš být živa. To znamená, vytvoř si rezervu. Ale první řekl, ty minimalizuj svůj dluh. Ty nemáš žádné příjmy, ty jsi na tom teď velmi špatně, tak tvůj dluh by v současné situaci měl být prakticky nula, takže splať tvůj dluh. Já vím, že Bůh nám může pomoct, já jsem přesvědčený, že že Bůh chce nám pomoct, aby náš dluh byl jasně pod kontrolou, aby byl takzvaně minimalizovaný, ale to nutně neznamená, že náš dluh musí být jako nula nebo blízko nule. Jo? Tady spíš skutečně jde o něco jiného. Jenom jak to je v kontextu dnešní doby? Dnes totiž stále i my, co se o to vůbec nezajímáte, jo? Co nějak nesledujete žádné ekonomiky a nic takového, vůbec vás to nezajímá, tak jste si určitě všimli, aspoň párkrát v životě, že je řečeno, jak strašně roste nějaký, já nevím, státní dluh a jak strašně rostou tam ty dluhy a jak si lidi víc půjčili. Prostě dluh je něco, co prostě je neustále slyšet kolem a ty dluhy jakoby obrovsky rostou. Ti, co se o to zajímají, tak vidí takové ty obrovské čísla, ty biliony, jo? Prostě těch dluhů, co dluží firmy a co dluží tamtí a stát a co dluží lidi a všichni dluží prostě. A každý rok je to víc. Jo? Takže tento svět je prostě úplně ponořený v dluhu. Ono to samozřejmě je trošku složitější oproti té dřívější době, protože dneska je celý finanční systém založený na dluhu a vlastně i tvorba peněz je založená na dluhu, což s tím vás nebudu unavovat, protože jsme tady teď v církvi, to si můžeme klidně vysvětlit potom, ale jelikož to tak je, tak cílem vlastně těch institucí různých a vlády a všech těch lidí je, aby nám takzvaným řízeným dluhem nebo přísunem peněz skrze řízenou inflaci stále přiváděli další dluh a tím vlastně kompenzovali nějaký ten dluh předešlý a kompenzovali nějakou tu v uvozovkách stabilitu, která ale samozřejmě to je jako taková trošku časová bomba. A v podstatě, ale takto to je založené, s tím nic nenaděláme. Jo? Tak to prostě je, to my nemůžeme jakoby obyčejní lidé nijak ovlivnit. A já věřím, že dnes je pro nás ve světle toho, co říká Bůh o dluhu, je důležité, abychom my měli ten správný poměr, jako ten dluh samozřejmě minimalizovali, ale ta minimalizace znamená, aby byl správný poměr mezi naším dluhem, zase ve světle toho, co jsem o dluhu říkal, jo, že si ho zhodnotíš, jako nepůjčuješ si jak hlupák, ale měli ten správný poměr mezi dluhem, tvými příjmy a samozřejmě výdaji a tvými rezervami. Rezerva neznamená rezerva přečerpání účtu nebo nějaká kreditní karta, to není žádná rezerva, ale rezerva jsou reálné nějaké prostředky někde na hotovosti nebo jedno kde, prostě třeba i na účtě, kdy jako máš na jednu stranu možná nějaký dluh, třeba hypotéku, a na druhou stranu máš nějakou rezervu, která tě pokrývá tvé nějaké kolísání těch různých životních situací. A je to v nějaké, je to nějak vyvážené. Je to v nějaké rozumné, je to v nějakém rozumném poměru. Tady nejde říct, že taková částka je rozumný poměr, jo? To musí člověk jakoby stále posuzovat podle toho, kolik, jako, jaký je tvůj věk, jaká je tvoje pracovní schopnost, tvoje zdraví, tvoje potřeby a tak dále. Tam je strašně moc věcí, ale říkám, to bychom strašně, kdybych to rozpitval do detailu, by to bylo strašně dlouhé. A já věřím, že ten dluh musí být přiměřený. Když máš dluh opravdu velký, tak bys měl usilovat o jeho snížení. Tak jak ta vdova dostala ty peníze od Boha, měla usilovat o jeho snížení. A to může znamenat jak hlavně snížení těch drahých částí dluhu, protože spousta lidí má totiž více dluhu. Nevím, možná třeba vy ne, jo? Doufám, že mnozí nemáte mnoho dluhu, ale spousta lidí tam má kreditní kartu, tam má přečerpaný úvěr, tam má třeba ještě další kreditní kartu, tam má třeba spotřebitelský úvěr, tam má třeba ještě leasing, tam má, jo? Mají třeba někdo má 5-10 dluhů, jo? A jsou takoví lidé, jako jo, bohužel je to tak. A samozřejmě všude tam splácí 500, tam 1000 a tak, takže ono to vypadá, jako že to jsou takové prkotiny, ale dohromady to je třeba i několik desítek tisíc v některých případech. Jo. Samozřejmě zase oni vám to půjčují, když máte větší příjem, tak vám jsou ochotní narvat toho víc, těch peněz. No a vy v podstatě řešíte neustále, jak to zvládnete v té další fázi. A já věřím, že člověk, který se takto dostává do takovéhoto stádia, až jako té, nazvíme to třeba dluhová past, nebo tady této kritického bodu, tak potřebuje to řešit opravdu tím, že ty nejdražší části toho dluhu se snaží opravdu buď refinancovat, nebo splatit, tak, aby ta splátka, ten celkový dluh, se dostal do té přiměřené rovnováhy. Říkám, tam zase, pokud to člověk neví, jak to udělat, tak je dobré, když se poradí s někým, kdo tomu trošku rozumí, protože ta přiměřená rovnováha, vám teď nemůžu říkat, kolik je, jo? Protože to je velice individuální. A myslím si, že to je důležité. Já věřím v dnešní době díky tomu, že vlastně celý systém těch financí je založený na dluhu, tak není úplně, ani nechci říct skoro ideální, ale není úplně naším cílem, abychom měli dluh čistou nulu, nebo abychom řekli, teď musím všechny dluhy splatit za každou cenu ze všech peněz, skoro jenom budu jíst jenom minimálně a oblékat se velmi tak jako spořivě a teď se dostáhnu i hned na nulu i za cenu toho, že nic nemám. Já si myslím, že dneska je rozumné mít nějaký rozumný dluh na velice užitečné věci, pokud jako je to nutné, a na druhou stranu mít i tu rezervu, která to vyvažuje. To je dneska jako jediné řešení. Navíc nás to chrání i před znehodnocením prakticky a před krizemi. A teď jak je to třeba z církví a z dluhy? Já si myslím, že pro sbor nebo církev platí stejné principy, které platí i pro jednotlivce. Jo, protože já nevidím jako důvod, proč by to Bůh měl vidět nějak jinak. Já vím, že jsou lidé, kteří můžou mít názor, že člověk by neměl nikdy si brat půjčku. Já jsem řekl, že Bůh nezakazuje půjčku, že by měl být velmi opatrný. Církev si taky může vzít půjčku, nicméně zase by měla být velmi opatrná a měla by to brát opravdu ve výjimečných případech. A třeba my jako sbor plánujeme, toužíme, očekáváme, že Bůh nám dá modlitevnu a část toho má být financováno půjčkou, díky pánu, ale od bratří. Takže tam je to trošku něco, jak jsem četl v tom žalmu 37., že vlastně je to vzájemná jako bratrská půjčka, která není úročená, je to spíš taková ta výpomoc, ale i tak bychom měli si i při té výši půjčky klasicky, to je to závazek. Je to závazek, který musíme, nebo měli bychom, pak když budeme živi, urovnat, a který by měl být na něco, co je nějak smysluplné. Takže myslím si, že dá se samozřejmě stavět, nebo četl jsem třeba knihy, kde byly sbory nebo křesťanské organizace, které takzvaně stavěly vírou. A já věřím, že to tak jde. Ale většinou to funguje na takových těch principech, kdy je to nějaká evangelizační aktivita, nebo kdy vlastně ty lidé nestaví vyloženě novou věc, ale postupně rekonstruují něco. Jo, jakmile pán dává prostředky, tak oni pokračují v tom díle dál a dál a dál a prostě až je hotové. Jo? Takže to určitě taky jde a možná to může být i lepší cesta, ale nemyslím si, že jako Bůh by viděl za nějakou nevíru. Na druhou stranu mít víru na půjčku, pokud to není teda ta hazardující půjčka, tak je svým způsobem rovnocené. Ale co chci říct takového pozitivního? Znáš, sbor mnohokrát v minulosti půjčky poskytl. Možná někteří z vás jste byli ti, kteří je dostali. A cílem našich půjček nebylo, že ho vydělávat, cílem bylo tehdy většinou půjčit, ten člověk přišel, že ho chtěl si půjčit na něco, co potřeboval, nebo aby vyřešil nějakou situaci. A já věřím, že to bylo správné, já jsem byl ten, který to jako docela, nebo zastávám to. I když samozřejmě musí to mít své pravidla, musí tam být nějaký způsob, jak to dělat jako tak, aby ty lidé si zase nepůjčovali na blbosti a nebo v nějaké míře přiměřené. Ale jako, myslím si, že pokud jsme jako tehdy měli třeba dostatek prostředků, je bylo správné, že jsme mohli půjčit a v mnoha případech jsme pomohli vyřešit situaci komplikovanou některým bratřím a sestrám. Takže myslím, že jsme tím naplnili i to slovo písma. Tam je totiž řečeno, že kdo se jakoby slitovává nad nuzným, jako kdyby půjčoval samotnému Bohu. Jo? A že půjčovat těm ve starém zákoně, půjčovat bez úroku těm chudým lidem bylo nelichvářsky, bylo Bohu milé. Samozřejmě někdy, když víme, že ten člověk prostě v takové situaci to stejně nemůže splatit, tak je lepší dávat. Jo? Lepší je dávat, než půjčovat. Protože bychom toho člověka akorát skutečně se zavázali, protože on by byl zavázaný a on by byl v takovém tom otrockém postavení vůči tomu věřiteli. Takže nepodceňujme dluh. Žití na dluh by nikdy nemělo být normou. Jo? Jako svět, systém je založen na dluhu, to je realita. A spoustu lidí prostě zadlužených takovým způsobem, že možná někteří by jsme, oni spí někdy i docela klidně a my by jsme si možná samýma starostma ani nalehli někteří, ale nemělo by to být normou. Jo, protože řešit rozbujelé dluhy je z mého pohledu jako krotit velký oheň. Jo, protože když máš nějaký ten ohýnek, který máš někde ohraničený těma kamenama a ještě si na něm opečeš busty, je to fajn, ale když ti už hoří ani celá stodola nebo nějaký prostě objekt a je to celé v plamenech, tak hasiči řeknou, nechme to dohořet. Jako, jo? Jako tam už se s tím nedá kolikrát nic dělat. Často už je tak pozdě, že pak vznikne už jenom škoda a popel. Jo? Takže to je prostě realita. Takže pokud ten dluh hlídáš, krotíš, je jakoby takový ten přiměřený, jo, jak jsem tady mluvil celou dobu, je v takové té přiměřené ohrádce. Ty to předkládáš Bohu. Tak ti i může v určitých situacích posloužit. To někdy skutečně se na něco musíš půjčit, protože skutečně není třeba jiná cesta. A on ti i pomohl. Jo? Ale jinak, pokud se ti vymkne, pokud to necháš a prostě pán dá a nebo nějak lehkovážně, tak je to jak ten oheň. Že není žádný hřích si půjčit, ale buď obezřetný. Já věřím, že my jako lidé, pokud jsme různých generací, tak v určité fázi života, pokud jsme třeba mladí, tak je přirozené, že se v našem životě objeví, dá se říct, určité dluhy. Protože většinou nic nemají ti lidé, vstupují do nějakých životních situací, často řeší třeba to bydlení, často řeší nějaké první třeba zařízení, nějaké domácnosti a podobně. Jo? A jako svým způsobem se dluhům, ano, můžou se i vyhnout. Obzvlášť lidé, kteří třeba dostanou bydlení třeba od rodičů, z dědí a tak, jako je docela možné, dá se v některých případech to zvládnout i téměř bez dluhu nebo úplně bez dluhu. Ale ve většině případů mnoho lidí bude nuceno šáhnout po nějakém dluhu. A nemyslím si, že to je nutně hřích. Ale já si myslím, že jak ten věk náš pokračuje a jak naše síly a zdraví chřadne, tak by náš dluh měl se blížit blíž a blíž k té nule. Jo? Protože tamto riziko stoupá a stoupá. A pak je to velmi, může nastat velmi, velmi problematická situace. Četl jsem takovou zajímavou věc, že v dnešní době obzvlášť starší generace se proti minulosti, jak to bylo, jo, třeba před 20 lety, se víc a víc zadlužuje, protože ti lidi byli zvyklí žít na ten dluh. Oni v té době před 20 lety byli mladí, relativně mladí, nebo hodně mladí, a byli zvyklí žít na ten dluh, jo, a oni s tom jedou dál, jo. Nebo už jedou v té spirále, že si nemůžou pomoct, jo. Takže i v pozdějším věku 50, 60, možná i 70 let si půjčují ti lidé. Jo, a jedou prostě úplně na doraz a někdy skončí skoro jako bezdomovci. Je to prostě tragédie. Takže ať si jakékoliv generace, mladý nebo starý, jako mladý většinou do toho vletíš po hlavě, nerozumíš tomu, jo, nerozvážně, nebo ať si středním věku, kdy potřebuješ, nebo ať si starší a už si říkáš, chtěl bych si konečně něco třeba dopřát, když jsem nemohl, nedovol svým touhám tě zotročit. Já věřím, že mnohdy, říkám, že vždycky, mnohdy není na škodu, když si na něco chvilku počkáš. Jo, protože zaprvé si to možná budeš víc cenit, možná taky zjistíš, že to vlastně ani nebylo tak nutné, že už to vlastně ta touha, jo, si to pořídit vlastně pominula, že to vlastně nepotřebuješ. Jo, můžeš zjistit lecos, takže myslím si, že je dobré, když si chvilku počkáš. A někdy si na to můžeš i našetřit, i když v dnešní době je to někdy u některých věcí diskutabilně, obzvlášť těch dražších, díky té inflaci a tomu všemu, o čem jsem mluvil. Ale myslím si, že má smysl, alespoň na ty věci, které jsou dostupnější, mít určitou rezervu a kupovat, jak se říká, za svoje, za hotově, protože možná si toho i potom budeme víc vážit. Budeme vidět, totiž je rozdíl, když někde přijdeš a řekneš, já chci tady, já nevím, tuto kuchyň a nevadí, já vám tady podepíšu úvěr, prostě a ty nemáš ten pocit, to ani nevidíš, jenom podepíšeš nějaké číslo, jo? Tam je, já nevím, 150 tisíc nebo nějaká prostě částka, nic neříkající na papíře, nebo jako samozřejmě říkající, ale nic zvlášť neříkající, žádné emoce zvlášť neovlivňující, než kdybys ty šetřil 3 roky, vzal tu hromádku těch, prostě těch peněz, teď bys tam nesl ty 3 roky práce a ty bys to tam dával. Jo? Je to trošku emoční rozdíl pro toho člověka, protože najednou cítí v tom, že co tomu obětoval, takhle spíš podepisuje, ani možná někdo neví co, a potom říká, je to možný, jako pořád musím platit, kuchyň už se mi začíná rozpadat, já ještě platím. Jo, prostě tak to je. Takže určitě není na škodu, když si počkáme, aspoň v některých věcech, a když jsme obezřetní. Protože Boží slovo nám to ukazuje. Ano, Bůh může udělat zázrak, jak udělal pro tu ženu toho prorockého žáka, který zemřel. A Bůh dělá ty zázraky, ale nedělá to jenom proto, že my něco strašně chceme, půjčíme si a potom říkáme, Pane Bože, nějak to vyřeš, protože já už nevím, kudy kam. Jo? Upřímně řečeno, Bůh se slituje někdy v takových situacích, ale musíme to tak často trnitě projít. Jo? Takže buďme v tom obezřetní. Bůh vám žehnej.